Milí priatelia, drahí bratia a sestry, ako som aj v úvode už spomenul, pôstne obdobie ťahá za čoraz kratší koniec a horizont veľkonočného tajomstva je už na dohľad. A myslím si, že je dôležité kráčať tým pôstnym obdobím s pohľadom upretým na udalosti, ktoré mu dávajú zmysel. To pôstne obdobie nachádza zmysel vo Veľkej noci. Totiž to trojdnie, ktoré ústí do radosti veľkonočného rána. No a vedie nás k tomu tá cesta očisťovania, ako by sme mohli pôstne obdobie tiež nazvať. Očisťovania ako určitého prebrúsenia tých vnútorných kontaktov s Božou perspektívou, aby to prúdenie jeho milosti mohlo nabrať opäť intenzívnejšie obrátky. To je zmysel pôstneho obdobia, prečo rok čo rok ním prechádzame. Potrebujeme prebrúsiť tie naše vnútorné kontakty s tým Pánom. No a dnes v Božom slove zazneli dva silné príbehy. Prvý z knihy proroka Daniela bol dosť dlhý, ale som rád, že zaznel prakticky celý, lebo liturgia ponúka aj také skrátenú verziu, ale tým, že sme ho mohli vypočuť si celý, tak odkryl celú tú vnútornú dynamiku toho príbehu o Zuzane. A hoci sa príbehy, či už ten z prvého čítania, alebo ten z Evanjelia, týkali úplne odlišných žien, lebo na jednej strane sme mali tú spravodlivú Zuzanu, na strane druhej bezmennú hriešnicu, tak oba odkryli, asi myslím, že to je potrebné si všimnúť ako prvé, tú nádhernú pravdu o tom, že zakúseniu Božej moci v našom živote nemôže nič zabrániť. Ani hriech. Jedine my sami môžeme tomu zabrániť, ak ho odmietneme. Lebo videli sme, že Zuzana o ten Boží zásah prosila. On sa uchádzala svojim volaním a svetopisec krásne poznamenáva v tom príbehu, že mala srdce plné dôvery v Pána. A hoci musela kráčať v ústretí smrti, čelila smrti, tak povediac, Pán vyslyšal jej hlas. A zase žena z Evanjelia, ktorú spolu s ťažkou obžalobou priviedli k Ježišovi, možno ani nedúfala v záchranu. Bolo to také beznádejné. Ale ocitla sa v prítomnosti toho, kto sa stal jej záchrancom, teda Ježiša. Či to, čo prvé k nám hovorí cez tie dva príbehy, je, že Boží zásah v prospech života je vždy prítomný. Boh je na strane života. Ono sa môže stať, že niekedy sami čelíme nespravodlivým obvineniam, ktoré možno vyrastajú zo žiadostivosti alebo dokonca nenávisti tých druhých. A my nemáme síl sa brániť. Náš hlas akoby zanikal v kriku mocnejších. Alebo sme možno zlyhali a prísny pohľad tých druhých, posudzovanie a odsudzovanie nás tlačí k zemi a oberá nás o tú chuť ísť ďalej. Možno ako keby to vymazávalo dokonca nejakú možnosť lepšej budúcnosti. Ale do oboch situácií, na jednej či na druhej strane, do situácií, ktoré sú istým spôsobom skúškou života, to dnešné Božie slovo prehovára uistením, že Boh sa nás zastáva. Príbeh Zuzany aj ženy pristihnutej pri cudzoložstve nám pripomína, že ak my vložíme tú svoju dôveru a nádej v Pána, ak dovolíme, aby na nás počinul ten jeho láskavý pohľad, tak on sa nás nevzdá v žiadnej situácii. A myslím, že toto je dôležité na to pamätať. To veľkonočné tajomstvo, ku ktorému sa blížime, nám to chce povedať hlbokým spôsobom. Ono je koncentrované v tých slovách, ktoré nachádzame na inom mieste v Evanjeliu. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. To si myslím, že je také prvé a kľúčové posolstvo toho dnešného Božieho slova. Ale možno tie príbehy dvoch žien z dnešných biblických čítaní nám chcú aj nastaviť určité zrkadlo, ktoré chce priviesť k takému pravdivému pohľadu na seba a k tomu očisteniu skrze slovo života. Lebo my sme, ako som povedal, stále aj na tej ceste očistenia. A ono to vychádza z tej otázky, ktorú prefíkane kladú zákonníci a farizei Ježišovi, keď mu predstavujú kázu z hriešnice. Ježiš ju teda vidí pred sebou A veľavrávne pritom pripomínajú zákon o ukameňovaní. A pýtajú sa, čo povieš ty? Tá otázka v sebe ukrýva zákernosť zdanlivej slepej uličky, ako dobre vieme. Ak Ježiš potvrdí zákon, odsúdi ženu na smrť. Zmarí jej život. Ak sa postaví na stranu života, poruší zákon. A sám bude riskovať smrť. Ale zároveň toto, čo zdanlivo vedie do tej slepej uličky, tak otvára na javisku oboch dnešných čítaní súbor rôznych odpovedí, ktoré si môžeme priblížiť. Lebo oni sú tým zrkadlom, do ktorého sa môžeme pozrieť. Lebo nám ho nastavujú s rovnakou naliehavosťou. Čo povieš ty? Čo poviem ja? Kam sa svojim postojom zaradím ja? A tak si prejdeme niekoľko z nich. Začneme tým postojom dvoch sudcov, postav dvoch sudcov z príbehu o Zuzane. Ten text bol dosť dlhý, ale predsa len ešte aj čo si vynechal z toho originálneho textu, lebo keby ste chceli ísť priamo ku knihe proroka Daniela, tak by ste zistili, že svetopisec tam priam rozvádza, ako sa ich postupne zmocňuje tá žiadostivosť, ako až dospieva do toho spoločného zámeru alebo spriahnutia sa proti Zuzane. Zahoreli žiadostivosťou po nej, rozvrátili si mysel a odvrátili oči, že nevideli nebo a nepamätali na spravodlivé súdy. Čiže oni nechali v sebe rásť čosi, čo ich úplne pohltilo. Nepostavili hrádzu žiadostivosti a tá ich zaslepila, takže okrem zvráteného naplnenia svojich pudov nevideli nič. Nechali v sebe narásť to, čo ich úplne pohltilo. Zlo sa ich úplne zmocnilo. A tak v ich postoji vidíme odpoveď žiadostivosti, ktorá rozvracia srdce, bezohľadne prekrúca pravdu na vlastné ospravedlnenie alebo ospravedlnenie vlastného zla a sa je smrť. Lebo oni boli plní toho zločinného zámeru, že Zuzanu zabijú. A ten príbeh krásnym spôsobom ukazuje, že smrť nakoniec doľahne na tých, ktorí ju zločinne snovajú. Iste, v našom živote sa to mnohokrát nedeje bezprostredne, tak ako v príbehu Zuzany. Ale zlo nakoniec pohltí toho, kto sa uchýli k nemu ako k nástroju na dosiahnutie svojich cieľov. My sa o tom denne presvedčujeme. Niekedy aj z tých správ, ale aj z tej ľudskej skúsenosti, ktorá je s tým spôsobom vložená do toho, kto druhému jamu kope, sám do nej padne. A hovorím, história to už mnohokrát potvrdila. A tak písmo nám pripomína, že dať slovo žiadostivosti značí vykročiť cestou smrti. Tam nie je života. Potom je tu postava Daniela, ktorý nesie v sebe, alebo vo svojom mene, ten Boží súd. Daniel, Boh súdi, Boh je môj súdca. Objavuje sa tak z nenazdania, ale v správnom momente. Svetopisec ho charakterizuje ako mladého chlapca, teda z hľadiska vtedajšej hierarchie, v ktorej hrali úlohu najmä tí starší, tí, ktorí mali nejakú pozíciu, tak on bol bez významnejšieho postavenia. A predsa bol človek vnímavý na podnet ducha. Pán v ňom vzbudil Svätého Ducha, čítame. Bol mužom odvahy, pretože sa ozýva proti všeobecnej zhode zástupu, ktorý vedie Zuzanu na smrť. Keď si to tak zoberieme, a keby sme sa vcítili do tej jeho situácie, tak on sám riskoval určité zlinčovanie. Teraz ten dáv, ktorý ide už ukameňovať Zuzanu a on sa zrazu postaví proti. Riskoval obvinenie z narušovania všeobecného poriadku. Ale dostal slovo. A tak povediac bez toho, aby si kladol servítok pred ústa, usvedčil žiadostivých sudcov. Je krásne, ako svetopisec približuje, že ten mladík nemal nejakú stratégiu obhajoby. Jeho nástrojom sa stalo slovo. To mocné slovo, ktoré od počiatku, keď vychádza od Boha, ono má moc. A jednoduchá otázka o strome, ktorá vyviedla na svetlo spriahnutie tamtých dvoch. Mimochodom, keď som nad tým uvažoval, však dub je známy asi každému z nás. Neviem, či ste mali možnosť sa stretnúť s tým lentiškom. A lentišek, som sa dočítal, pistácia lentiscus, je taký stále zelený ker v oblasti Stredozemného mora, ktorý môže dosiahovať výšku až 3 metre. A má také kožovité listy, z ktorých sa získava pri záreze taká lepkavá živica nazývaná mastix. Takže to je tá mastixová masť. No, toľko odbočka. Daniel predstavuje teda odpoveď múdrosti. Múdrosti, ktorá je prijatá od pána a spojená s odvahou postaviť sa na stranu pravdy aj za cenu vystavenia sa riziku. A my, ktorí prežívame možno aj tie dnešné situácie, možno aj v našej krajine, v súčasnom svete, tak vidíme, že je to stále veľmi aktuálne. Vedieť sa postaviť na stranu pravdy odvážne, aj keď to nesie so sebou riziko. Odvážne slovo pravdy. No ak Daniel kontrastuje s tými postavami dvoch skazených sudcov, tak kontrastuje aj so zástupom ľudu. Viete, ten v prípade príbehu Zuzany vystupuje spočiatku veľmi pasívne a ľahko naletí na ten šikovno zinscenovaný proces skazených sudcov. Opäť mnoho ech aj na súčasnosť. Zástup sa nezamýšľa, ide s prúdom, lebo si to nevyžaduje nič zvláštne. A do určitej miery je to pohodlné. Ísť tak, ako všetci ostatní. Veď sa to týka niekoho iného, nie mňa. A predstavuje tak odpoveď určitej ľahostajnosti. Ale predsa len tú ľahostajnosť zástupu preniká určitý cit pre spravodlivosť a pravdu. Lebo keď si vypočujú mladého Daniela a odhalia klamstvo, ktorému podľahli, tak ten zástup mocne vykríkne. Zaujímavé, môže to byť ten výkrik ako znak priznania si vlastného omylu. A potom sa postavia proti tým dvom starcom, ktorí boli usvedčení z krivého svedectva. Znak nádeje uprostred takej tej ľahostajnosti. No a v krátkosti by som sa dotkol ešte príbehu Evanjelia a tiež dvoch postojov, ktoré tam nachádzame. Dvoch odpovedí. Iniciatívnymi protagonistami aj v tom Evanjeliovom príbehu sú zákonníci a farizeji, tento raz dve skupiny, ktorí privádzajú hriešnicu do chrámu, čo je pomerne paradoxné, ale na miesto, kde Ježiš vyučuje. Isté, ide o to širšie chrámové nádvorie. A prvnež položia tú otázku Ježišovi, čo povieš ty, tak sami formulujú už tú svoju odpoveď. Hovoria priamo a zdanlivo neutrálne, lebo citujú predpis zákona. Ale čo ním sledujú? To na oko správne slovo, čo má za cieľ? Smrť. Buď smrť ženy podľa zákona, alebo smrť Ježiša, ak by sa neriadil predpisom. Ako ich veľmi ten ich štýl približuje tým dvom starcom z prvého čítania. Oni síce nemajú srdce skazené žiadostivosťou, ale majú ho stvrdnuté legalizmom, ktorý pozná iba kategórie smiem a nesmiem. Ešte môžem a už nemôžem. Tá odpoveď legalizmu sa občas tvári ako spravodlivá, lenže v tom čierno-bielom ladení prehliada konkrétnu dôstojnosť človeka, pestrosť života, ktorý nie je čierno-bielý. A prehliada aj túžbu po dobre. Chce iba čistú spravodlivosť, na oko spravodlivosť. Zabúda na kontext, ktorý, ako dobre vieme, vplýva na povahu činu. Niektorí si kladú otázku, kde oni nechali toho muža, keď priviedli iba ženu. Tá vnútorná tvrdosť legalistických slov a s tým spojená zaujatosť neraz vidí len to, čo vyhovuje mne. A zabúda na milosrdenstvo. A teda ten posledný pohľad, ktorým by som chcel aj skončiť, je pohľad Ježiša. Alebo odpoveď Ježiša. Ako on odpovedá? Je veľmi zaujímavé, že jeho prvou odpoveďou je ticho. Keď sa ho pýtajú, začne písať na zem. Nedáva sa strhnúť do unáhlených reakcií. To je nádherné poučenie. Viete, niektorí interpretujú to písanie prstom po zemi. Viete, kladú si otázku, čo mohol Ježiš písať. Možno písal tie hriechy tamtých, ale podľa mňa je to ako keby také vzatie si oddychového času. Priestor ticha. Taký time-out. Ani po dobiedzaní zo strany tamtých žalobcov Ježiš nekráča cestou násilnej konfrontácie. Nevmieta im okamžite ich zlobu do očí. Ponúka len zrkadlo. Ak oni súdia hriech, je potrebné rozpoznať a odsúdiť najprv jeho prítomnosť vo vlastnom srdci. A on sám ako sudca, ktorý by súdiť mohol, sa súdenia vlastne vzdáva. Alebo vlastne ani nie celkom, lebo vynáša súd neodsúdenia. Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš. Teda jeho súd ponúka šancu na život. Nový začiatok bez hriechu. Ježiš svojou odpoveďou ničí zlo nie násilím, ale práve milosrdenstvom. Tým momentom sa nechal inšpirovať aj pápež František. Pri zostavení svojho apoštolského listu na záver roka milosrdenstva, ako si dobre spomínate, už tomu bude pomaly 10 rokov, misericordia et misera. Milosrdenstvo a bieda. Inšpirujúca práve Augustínovým komentárom k stretnutiu Ježiša, ktorý je stelesnené milosrdenstvo a tej ženy hriešnice ako obraz ľudskej biedy. A my sme pozvaní učiť sa tejto odpovedi Ježiša. Takže, čo povieš ty? Čo poviem ja z očí v oči zlu, s ktorým som konfrontovaný deň čo deň? Nechám sa ním pohltiť a zvrátiť si srdce žiadostivosťou? Zostanem pasívne ľahostajný? Alebo sa s odvahou vzopriem? Budem sa oháňať nemilosrdným dodržiavaním prikázaní a predpisov, ktoré kameňujú? Alebo preukážem milosrdenstvo, ktoré dáva šancu novému nádychu? Od každého z nás sa očakáva odpoveď. Možno ani nie odpoveď slovom, ako odpoveď činom, vlastným životom.